ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ንግሆ ጀሚሩ እዩ። ንምምፃእ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ዳላስ ዋሽንግተን ዲሲ ክከታተሎን ብቐጥታ ብፌስቡክ እውን ከመሓላልፎን ዘርፈደን ዘመሓላልፎ ዘሎን ኣጋጣሚ ንዝረኸቦም ሰበስልጣን ኣካልቲ ጉጅለ ልኡኻት ዋላ ይሕፀር እምበር ቃለ መጠይቅ ንምግባር እውን ፈቲኒ እዩ። ምስቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ዝመፁ ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብዛዕባ ዝጉዕዞኦም ዝበልዎ
ብዙ በጣም ጥሩ ነው። ዌ አር ቨሪ ኤክሳይትድ ቱ ቢ ሄር። በጣም ደስተኞች ነን። እንግዲህ ሁላችሁም ደስተኛ ሆናችሁ እየጠበቅን
ጉዕዘና ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ምርካብና ብጣዕሚ ተሓጒስና ኣለና። ኣዝና ሕጉሳት ኢና። ኩላትኩም ተሓጒስኩም ትፅበዩና ከም ዘለኹም ኢና ንሰምዕ ዘለና። ዝበሉና ምስማዕ ጥራይ ዘይኮነስ ፅን ክንብል ኢና። ብድሕሪኡ ሓቢርና ንሰርሖ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና። እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ንምርካብ ዝመፀ ፈላማይ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ። ታሪካውን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያን ዓብዪ ነገር እዩ።
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝመፁ ካልእ ኣካልቲ ጉጅለ ልኡኻት ከዓ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ እዮም። ኣብ ዳላስ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ብዛዕባ ዝጉዕዞኦምን ንቪኦኤ ሓፂር ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ያው ወደፊት ደግሞ እናየዋለን፣ ግን ደስ ይላል።
ብጣዕሚ ዝሐጉስ እዩ። ኣብ መጻኢ ከዓ ንሪኦ ነገር እዩ ዝኸውን፣ ግን ዛጊድ ዝሐጉስ እዩ።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር እውን ሎሚ ረፍዲ ኣብ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ዳላስ ዋሽንግተን ዲሲ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ንኢትዮጵያ እዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ዝለዓለ ግዜ ኢሎም
We're really excited. It's an extraordinary moment for Ethiopia. Prime Minister Abiy has in a very short
አዝና ተሓጉስና ኣለና። ንኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝለዓለ ግዜ እዩ እዚ ግዜ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ሓፂር ግዜ ቅሩብ ልዕሊ 100 መዓልታት ኣብ ዝኾነ እዋን ንመነባብሮ ህዝቢ ንቁጠባ ንምምሕያሽ ኣዝዩ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ኣብ ዘሎ ለውጢ ዩናይትድ ስቴትስ እትፃወቶ ግደ ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ ኣምባሳደር ራይነር ዝበልዎ
እወ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ እዋን መሻርክቲ ኮይንና ኢና ጸኒሕና። ብቐጻሊ ንገብሮ ነገራት እውን ኣሎ። ቀዳምነት ንልምዓት ንገብሮ ሓገዝ ንትምህርቲ፣ ንጥዕናን ምምሕዳርን ዴሞክራሲን እዩ። ኣብዚ መዳይ ንህቦ ሓገዝ ክቕፅል እዩ። ኣብ ጉዳይ ጸጥታ እውን ሽርክና ኣለና እዩ። ዝያዳ ክንገብረሉ ንኽእል እውን ኣሎ እዩ።
ኢኮኖሚ እውን ዝጠመተ እዩ። ኢኮኖሚ ክዓቢ ኣለዎ። እዚ ኢኮኖሚ ብሓገዝ ጥራይ ግዜ ኮነ ክዓቢ ዘለዎስ ብንግዳዊ ፅምዶ እውን እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን መንግስቶም እውን ነዚኦም ወጢኖም ዘለዉ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ንግዲ ፅምዶ ክትገብር እውን ኣጋጣሚ ዝፈጥር ኢሎም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከምዘይመፁን ዕላማ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያንን ንምዝርራብ እዩ። ኣነ ከዓ ኣብ ዋል ሓንቲ ግደ የብለይን። ኣነ ብካልእ ስርሐ የ መፅአ ክሕግዘሉ ዝኽእል መንገዲ እንተልዩ ግን ሕጉስ እየ ንምግባሩ ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝፀንሕሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ዝራኸቡ እንተኮይኖም ዝተሓቱ ኣምባሳደር ሬይነር ዝፈልጦ የብለይን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ኣምባሳደር ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘለዎም ክብርን ኣብዘን ዝሓለፈ 100 መዓልታት ዝተሰርሐ ስራሕ ከም ዘድንቑን ገሊፆም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ደገን ኣብ ቤት ፅሕፈቶምን ሓደ ዓይነት ሰብ እዮም ኢሎም ኣለዉ።